саламатсыздар, курметтүү тыңдармандар, Азаттык радиосунун хабарларын ары карай жалгастырабыз. Микрофон алдында Лейли Махметжан кызы. Курметтүү тыңдармандар, сиздер Азаттык радиосунун эми толкунунда Алматы тургундары жаз мезгилинде демалысын калай өткөзөт деген такырыпта дайындалган хабарды тыңдайтын болосуздар. Жазгы демалысында тургундар табигат аясында демалып, көбүнө таза аба жутуп, көлгө түшкөндө унататындарын айтады. Биз сухбатка тарткан тургундар аулдун таза абасын жутуп, сол жакта демалганды жөн көрөт экен. Ал шетелде демалгысы келетин казакстандыктардын таңдоо туристтик компания кызматкерлеринин айтуунша Түркия, Дубай, Египетке түшөт экен.
Окурман менен таанышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңырган Азаттык мураты.
Алматы тургундары Казакстандын туристтик аймактарынан тек Бурабай, Алагөл, Сарагаш сынды демалыс орундарын барып көрүүдү армандайды. Нурлубек эсимде азамат Казакстандын демалыс орундарына әлі барып көрмегенін айта келе, жылда демалыс уақытын ауылда туған туыстарының арасында өткізетінін айтады.
Ауылға барып, яғни оқудан ауылға, ата-анам қасына барып, бауырларымның ортасында, достарым ортасында демалған әлде қайта маған ұнайды. Осы күнге дейін Қазақстан қалаларын демалатын орындарды, мысалға атым сақ Сарағаш, тағы да басқа жағдай курорттық орындарға әлі барып көрген жоқпын, сондықтан мен қыдырамын, барынша қолымнан келгенше ойнап күліп қайтамын, сабағыма қосыламын. Болды, көргім келетін жер Бурабай, демалатын орынды көргім келетін. Мен сол Бурабайды, одан кейінгі Алакөлді, осы Қазақстанда жақсы дейтін осы екеуі ғана ғой. Қалғандарын мысалға мен жақсы деп естіген жоқпын. Демалу үшін де қалтаңда қаражатыңа байланысты ғой. Бару үшін алдын ала ақша берілетін болса, сол мысалы туристік компаниялармен келісімге отырып ақшаны соларға беретін болсаң, оларға да сенім жоқ. Туристік компанияларға алданып қалып отқандар бар. Мысалы шетелге шығып демалу ол жалпы қара халыққа емес, ол тек қана билік басындағыларға ғана арналған сияқты ғой.
Статистикалық мәліметтерге қарағанда соңғы 1,5 жыл ішінде Қазақстанға 15 мың турист келген. Туризмнен Қазақстан 190 миллиард теңге пайда көрген. Қазақстандағы туристік агенттіктер Түркістан, Арыстанбаб, Сайран, Бурабайға сұраныс көп дейді. Сондай-ақ олардың айтуынша, туристердің қазақтың ұлттық қолөнеріне қызығушылығы мол. Соның ішінде ағаштан теріден жасалған бұйымдарды сатып алғанда жөн көреді екен. Келесі сұхбаттасымыз Дана жазғы демалысын көлді аймақта өткізгісі келетінін айтады.
Демалысымның көп уақытын ауылда өткіземін. Ауылда достармен бірге, ата-анаммен, солармен ой бөлісу арқылы, өмірлеріне араласу арқылы, салт-дәстүрін үйрену арқылы ауылға барған кезде жақсы-жақсы жағдайлар жасалады. Ол жақта демалған жақсы. Сонымен қоса мен биылғы жазда демалысымды Қазақстанның көлі бар жерлерінде, сұлу табиғатында өткізгім келеді. Ол жерде суға түсіп, жақсы достармен араласып, және де жерлерді көріп, жақсы өткізгім келеді. Я мен жағдай жасалған жерге барым келеді. Мысалға, Қазақстанда көп жерінде туристерге арнап жағдай жасалмаған. Сондықтан да Қазақстанда демалған бір жағы өзіміздің ел деп несемесе, былай демалған тиімсіз. Өйткені ол жақта жағдай жасалмаса, ең біріншіден өзің мазаң кетеді ғой. Мысалы, шетелге туристер баратын болса, ол жерде мысалға алатын болсақ, Түркияда 1000 долларға жақсылап, 10 күн жақсылап демалып, тынығып қайтуға, сол елдің дәстүрлерімен танысуға мүмкіндік жасалған. Ал біздің Қазақстанда ондай әлі жағдай жасалған жоқ.
Екінші сынып оқушысы Айдын жазғы демалысын көңілді өткізетінін айтады. Ол жылда балалар лагеріне баратынын, қалған уақытында ата-анасының жанында қызықты өткізетінін жеткізді.
Мен жазда ауылға мама мен папама барамын. Ол жақта мен